Кожная асоба з'яўляецца каштоўнай, кожная асоба з'яўляецца дарам, а інклюзіўнасць узбагачае любую супольнасць грамадства, адзначыў папа Францішак сёння, прымаючы на аўдыенцыі дэлегацыю арганізацыі спецыяльная алімпіяда, якая праводзіць спартыўныя мерапрыемствы для дзяцей і дарослых з парушэннямі інтэлекту. Сустрэча адбылася ў кантэксце запланаваных на сакавік сусветных зімовых спецыяльных алімпійскіх гульняў у аўстрыйскім рэгіёне Штырыя.
L'attività sportiva fa bene al corpo e allo spirito e vi permette di migliorare la qualità della vostra vita.
Спартыўная дзейнасць з'яўляецца карыснай для вашага цела і духа і дазваляе вам палепшыць якасць вашага жыцця. Пастаянныя трэніроўкі, якія патрабуюць высілкаў і ахвяраў, дапамагаюць узрастаць у цярплівасці і вытрываласці, даюць сілу і адвагу, дазваляюць набыць і развіць здольнасці, якія без гэтага засталіся схаванымі. Люпары
капацità che altrimenti rimarrebbero nascoste.
Пантыфік падкрэсляў, што ў аснове спартыўнай дзейнасці ў пэўным сэнсе ляжыць радасць. Радасць руху, знаходжання разам, радасць з прычыны жыцця і дароў, якія стварыцель штодзённа нам пасылае.
Vedendo un bel sorriso sui vostri volti e la grande felicità nei vostri occhi quando siete riusciti bene in una competizione.
Калі бачым прыгожую усмешку на вашых абліччах і вялікую радасць у вашых вачах ад таго, што ў вас усё атрымалася падчас спаборніцтваў, а самая цудоўная перамога заключаецца ў перамозе над самім сабой, мы ўсведамляем, што азначае шчырая і па-сапраўднаму заслужаная радасць. І можам навучыцца ад вас радавацца малым і простым рэчам, радавацца разам.
E a gioire insieme.
Святы Отец заўважыў, што спорт дапамагае пашыраць культуру сустрэчы і салідарнасці і дэманструе, што не існуе перашкодаў, якія было немагчыма пераадолець.
Siete un segno di speranza per quanti si impegnano per una società più inclusiva.
Вы з'яўляецеся знакам надзеі для ўсіх, хто прыкладае намаганні на карысць больш інклюзіўнага грамадства. Кожнае жыццё каштоўнае, кожная асоба – гэта дар, а інклюзіўнасць узбагачае любую супольнасць грамадства. Гэта ваша пасланне для свету без межаў і без адчужэння.
Questo è il vostro messaggio per il mondo, per un mondo senza confini e senza esclusioni.
Спецыяльная алімпіяда дзейнічае ў 170 краінах свету. Налічваецца каля 4 мільёнаў маладых і дарослых спартсменаў з парушэннямі інтэлекту і больш за мільён валанцёраў, якія прымаюць удзел у ініцыятывах, арганізаваных пад эгідай гэтай асацыяцыі.